Әбдіяр Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машқаласының төлеусіз қызметкері болып адынан екі смена ішлейді.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilərsiniz. Gepleyer Azatlık Radiosu xabarlar gündəligimizi men gözel Xudayverdiyeva devam ettirýärin. Türkmenistan ýokary okuw jaýlaryna kabul ediljek studentleriň sanyny artdyrýar. Bu ýagdaý umumy ýaşaýyş jaýlarynda studentler üçin ýer ýetmezçiligi meselesini döredipdir. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy Nebit Gaz Döwlet Universitetiniň umumy ýaşaýyş jaýynda ýokary kurs studentleriniň ýaşamy üçin başga ýer tapmagy mejbur edilýänligini xabar berýär.
Täze okuw ýylyna Türkmenistanyň Halkara Nebit Gaz Universitetine synagdan geçen täze studentleriniň alınmağı bilen umumi yaşayış çayına yaşama üçün orunların yetmezçiligi yüze çıktı.
Dip xabarçımız 16 avgustda paytaxtdan gurrun verdi. Oku jayındakı yağdaylardan xabarlı çeşmelerin maglumatını vore bu yağday tədi oku yılında studentların sanının köp ölmeği olen bağlı olubdır. Türkmenistan'da 2024-2025 oku yılında yokur oku jaylarına cemi 15,926 adamın kabul edilecektiği ve bu sanın geçen yılkısından 300'in qovrağı adam arttıktığına resmi media xabar verdi. Halkara Nevitkaz Üniversitetinde okucuq studentların sanının uzalkısından neçə adam köp ölünlüğü ağzalmadı. Bu yokur oku jayının resmi web site daki maglumatda 23 sani kär boyunca bilim beren universitetde okuyanların umumi sani 6540 adam diýilip görkezilýär. Bu okuw jaýyna 31-nji ýulda başlanan giriş synaglary 18-nji awgustda çenli dowam edýär. Çeşmeleriň söýlerine görä okuw jaýynda öňden bäri bilim alýanlardan umumi ýaşaýyş jaýdaky otagy gysgaly boşatmak talap edilip, bu täze okuw ýylynda geljek studentler üçin ýer taýýarlamak maksady bilen düşündirilipdir.
Universitetin dekanatı bu yağdayda Aşgabatda qarındaslary bar bolan vilayetlilerden ve paytaxta yaşamağı yeri bolan studentlerden 1. sentyabrda çelini umumi yaşayış jaýy boşatmagy talap etdi. Esasan seýle duýdurus 3-nji kursda okuyanlara berildi.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Umumi yaşayış jaýyndan gysgaly çykmak talaby köp studentleri aladaly ýagdaýa salypdyr. Yaşamagy başga ýeri bolmadyk studentlerde jaý kredini almaktan başga çäre galmaýar. Köpçülük bir näçe adam bolup birleşip jaý alýar dip student gurrun berýär.
Kredini jaý almak köni jaýda 1200-1500 manat aralygynda durýar. 4-5 sany talip bolup ýaşamaly bolýar. Has amatly jaýlarda üý kredi 4-5000 manat bahalanýar.
Dip Aşgabatly student aýdýar. Azatlygyň Halkara Nebit Gaz Universitetiniň wekillerinden resmi görnüşde maglumat almak synanşygy oňy netije bermedi. Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul etmek we giriş synaglaryny geçirmek işleri 15-nji ýul we 26-njy awgust aralygynda dowam edýär. Şu ýyl ýokary okuw jaýlaryna kabul ediljek raýatlaryň sanyny artdyryp 16,000 çemese adama ýetiren ýurtda her ýyl 80,000-den gowrak okuwçy orta mektebi tamamlaýar. Bu ýagdaýda daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna girmek isleýänleriň sany artýar. Türkmenistan statistiki maglumatlary çap etmeýärkä, daşary ýurtlaryň resmi maglumatlaryna görä, ortada Türkiýede, Merkezi Aziýa we Ýewropa ýurtlarynda onlarça müň türkmen raýaty bilim alýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde habarlar gündeligi mikrofonuňyň önünde Maksat Ataýew, Aşgabat taşawuz avtomobil yolunun ugruna duşanmagyny 3 ulagyň gatnaşmagyny bilen ýol hadisasyna 9 adam helak boldy. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Ýokary tiýlik bilen Demirgazyk vilayatdan paýtagt Aşgabatda barýan 3 ulag gara ýolun Yerwent obasy bilen Bokurdak şäherçesinden geçýän bölegini bir-birinin ýyzynyň baryp urýar we ýol helakçyligine uçraýar. Polisiýanyň ýol gödäwçilik ugrulygynyň Yerwent gödäwçilik nukhadyny bir ofitserine göre ýol ulag hadisasyna ýokary tiýlik hemde ýolun Yerwent bolmagy sebäp bolýar. Polisiýa işgär bu hadisanyň ören pajygaly bolup geçenligini aýdýar.
Sagatda 155-170 kilometr tezlik bilen barýan ulaglar ýoldan çykyp bir-birinin ýyzynyň baryp urýar. 18 yıllık iş tecrübemde şeyli pazgali yol helakçılığını görmedim.
Deyip polisiyanın kapitanı diyar. Helakçılıkta vefat duran adamların şahsiyetleri var da cekmeceklik yok. Bu vakanın İdiyanı magistralın Daşoğlu uğur boyunca hareket çeklendirildi. Adatık radyosunun haberçisi bilen gurrundaş olan polisiya işgari yolun bir uğur boyunca yapılmağının İçeri İşler Ministerinin buyruğu esasına yerine yetirilenin aydiyar.
Bu magistral İçeri İşler Ministerinin buyruğu esasına Daşoğlu katlayan uluğulur için yapıldı. Magistral doly awatlanýança ýük uloglarynyň, ýeňil uloglarynyň, awtobuslaryň we minibuslaryň gatnagyna ruhsat berilmeýär.
Diýip polisiýa ofitseri aýtdy. Bu aralykda hereket çäklendirmesi bilen gara ýol arkaly Daşoğlu vilayatyna aşmagy tinanşan müňlerçe ýolagçynyň öňü baglandy. Adatyk radiosynyň habarçylary birden artan talabyň arasyna bu ugry boýunça Huawei demir ýol biletleriniň hem tapdyrmaýanyny habar berýärler. Türkmenistanyň döwlet mediýasy elektron nesirler Aşgabat Daşoğlu gara ýoluna bolan ulag helakçylyk we munyň ýeňi magistralda bir ugry boýunça gatnagyň togtadyrmagy barada habar bermeýär. İçeri işler ministrligi hem ýurtda bolup geçen ýol helakçylyklary barada hasa wat vermiyar. Adatyk radiosynyň habarçylary ýurdun şäherine bolup geçen ýol ulag hadisalary barada ýetgiderlik habar berýärler. 19-njy ýulda Daşoğlu vilayatynyň Sapanmat Türkmenmaşy trawyna bolan ulag helakçyligine 5 adam wepat boldy. Birazdan maý aýynyň soňky hepdesine Daşoğlu'dan Könürgün şäherine barýan ziýaret kerwuny ýol ulag hadisasyna uçrap bu helakçylykda 15 adam öldi. Şonda gady üçinçilik edaralarynyň işgärlerini Sewitin iri ýadygärlikler toplumyna ziýaret alyp barýan bir minibus we Toyota Sienna kysymly bir mikrobus boldumsaz etrawynyň goloyunu yoldan çıkıp pajygaly helakçylyga uçurdy. 9-njy aprelde Derwedanyň goloyuny Aşgabatda Şowul gary ýolunyň ugruna bolan beýlik bir ýol hadisasyna 5 adam wepat boldy. Şonu polisiýanyň ýol gödäwçilik ugrulygynyň işgäri Toyota Avalon kysymly ýeňil awtobusynyň yoldan çykmagy netijesinde bolup geçen ulag helakçyligine awtomagistralda küçük konoklaryň sebäp bolanyny aýtdy. Bu magistralın uğruna 2023-cü ýylyň tomusyna bolan beýlik bir ulag helakçyligine Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan sürücüler bu ýolun Dünge bir tarafının hizmeti yaramlı olanını aydıptılar. Sonra yol uğurluşuk işlerinin havarlı çeşmeler bu yolda emeli giren çukurları yamamak için 2019 yıldan beri kuruluşuk idaralarına asfalt ya da beylikü kuruluşuk karitlerinin verilmeyenliğini aydıptılar. Türkmenistan'a çukonoklu yollar hafta uluğun yokuru tiyirlikte ya da içkili dolandırılmak yali yağdayları köprenç yol uluğu hadiselerine sebep oluyor. Şol bir vaatı İçeri İşler Ministerliğinin yol ödeçülü uğurluğu tarafından sürücülük şahadetnamlarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmalar, korrupsiya hadiseler hem ulag hadisalarynyň sebäplerini hatarına agdalýar. Adatyk radiosu Aşgabatda Şowul gary ýoluna gaýtalanýan ýol ulag hadisalary barada polisiýanyň ýol gödäwçiligi ugrulygynyň täsir alyp bilmeýär.
Adatyk radiosu YouTube-da. Adatyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Adatyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Adatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap we Marvel aýtlarynda saglyk pudawynyň ähli işgärleri öz maddi serişdeleriniň hasabyna ingliz dili kursuna gatnamagy mejbur edilýärler. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 15-nji awgustda Mardan we Lebapdan maglumat berdiler.
Vilayet Sağlık Müdürlüğü'nün şehir sağlık üyelerindeki ve tiz kömek kulluklarındaki şefaat üyelerine çenli ehli sağlık işgarlarının İngiliz dilini öğrenmeli varadaki buyruk bir hepte çemesi olarak gelip oluştu.
Dip Türkmen Avadın sağlık öylörünün birindeki sağlık işeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Levavın çerce etrafındaki sağlık işerlerinin birinin aytmağına göre bu buyruk bir ay mundan önhem beriliptir. Yönüşondomunun dine yaş medisina işerlerine değişlidiği aydılıptır. Başlukman indi bolsa hem Mehmet'in İngiliz dili kurslarına katnamaldığını aytdı deyip çerce öylü sağlık işeri anonimlik şertinde aytdı. Bu talap bilen marlı sağlık işerleri hem yüzveyiz bolyarlar. Habarçımız sağlık işerlerinin köpüsünün işten son EYM yerli dil merkezlerine kursa katnap başlandığına idiyarı. Velayet sağlık müdürlüklerinin resmileri bu talabın sebebi barada açaçan düşündürüş berme yerleri. Yönü sağlık işerlerinin ençemesi talabı hakimiyetlerin özlerini talamağının novattaki usulü hasiyetlendir yeri. Olormunu özlerinden dine yokoru dereceli devlet emeldarları bilen il teşkilidir öydüleyen dil merkezlerine katnamağın talap edileyen devlen delillendir yerleri.
Sağlık işgarları istilenlik dil merkezine katnap bilmeyerler. Yolbaşılardan gelen buyruk esasında olur dine yokor dereceli devlet emellerler bilen il teşekkülleyip bilineyen iki dil merkezine ve olurun etraflarındaki filiyarlarına katnap bilyerler. Bularda bir aylık İngar'dan kursun bakası 200 mana davara var. Emellerler sağlık işgarlarının hasabına bu dil merkezlerinin kazınasını olurup kiyselerini kalınatacak olayarlar.
Deyip Türkmen Abadlı sağlık işeri aytdı. Marlı sağlık işerleri hem özlerinin dine velayet sağlık müdürlüğü tarafından maslahat berilen dil merkezlerine katnamağın talep edilendiğine. Bu merkezlerin kavirinin lukmançılık edaralarına İngiliz dili muallimini iyi veriyendiğine hem bellediler.
Başlık bir de dil bilseniz bilin, bilmeseniz bilmeni geçin. Emma menin stolumda şol dil merkezlerine İngiliz dili kursunu okanlığınızı tasdikleyen şahadet namanız bolsun deyip aytdı.
Deyip Marlı sağlık işeri anonimlik şertinde aytdı. Munun bilen bir vaqtda habarçılarımız gurrun edilen dil merkezlerinin täze İngiliz dil muallimleri gözleyendigi barada bildirişlerin peyda bolanduğunu hem aydyarlar. Bu aralıkta sağlık işerlerinin ençemesi işten sonra okumun kıyındığını, akşamara okuğa gücün kalmayandığını belli yerler.
Sapaklara katnaşyanların tas ehlisinin okası gelmeyer. Okası geleyen adam katı az. Sapakta dünya telefonu güymeniyerler ya da tölüğünü geçirip sapağı düğübünden barmayarlar.
Deyip Marlı sağlık işeri anonimlik şertinde aytdı. Sağlık işerlerinin ençemesi bu pudokta İngiliz dilini bilyenlerin sanının katı azlığına yarı. Şol bir vaqtta olur, dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'da hakimiyetlerin vize çeklendirmelerine ve üzüngülük siyasetine ünsü çekip yurtta sağlık işerlerinin İngiliz dilini bilmeğine bolan zerurluğu soru astına alyarlar. Azatlığın bu yağdaylar barada Levavın ve Mari'nin sağlık müdürlüklerinden telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Tədə talap barada Türkmenistan'ın Sağlığı Qoruyuş ve Derman Senağıtı Ministerliğinin web saytında hem haysıdır bir mağlumat gözü ilmeyarı.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýarylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany sağlyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Watyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Paýtagtyň çağlar baglaryna gatnaýan körpeler üçin çykdyjylar artýar. Çağlar baglarynda enatalardan resmi tölekden daşary talap edilýän zatlaryň sanawy giňeldirip, indi ýorgun düşek getirmek hem sorulýar. Aşgabatyň çağlar baglaryna gatnaýan çağlaryň enatalary öz körpeler üçin ýatmaga gerekli ýorgun düşek, ýastyk daşyny öz şahsy hasabyna satyn alyp getirmeldigini bilip galypdyr. Azatlygyň habarçysy bu talabyň Tomusky din jalyşdan soň çağalaryny çağalar baglaryny taýýarlaýan enatalar üçin garaşylmadyk täzelik bolanlygyny aýdyp, ozal bakçalarda talap edilen zatlaryň sanawynyň esasan arassaçylyk önümlerinden düzülenligini bellädi.
Mundan öň çağalar bagyna gatnaýan körpeler üçin gapçanyk ýuwujy teristesini, suwuk sabun, el tüpürmek üçin uğuri ve öl salfetkalar ve hazatxana kaydı yalı zatları satın alıp getirmek çağırların ene atasının üstüne yüklenyerdi. İndi yatma uçin gerekli teristiler hem çağırların hosarlarının üstüne yüklendi.
Deyip xabarçıymız 16. avgust Taşxabatdan xabar verdi. Azatlık ulan gürleşen enatalar bu teyada talaptan ne agile bolyarlar ve dilden ediliyen talapların gittigice köpölyanligin aydarlar. Çağırlar bağlarının işgarları olsa devlet tarafından maddi üpçünçülüğün üren qoşuqtuğun aydarlar. Paytaqtın çağırlar bağlarının birinin müdiri azatlık ulan anonimlik şertinde gürrüngdeş olup bakçağının maddi teknik üpçünçülüğünün üren gözgeyini hala düşünlüğünü gürrüng verdi.
Bilim müdürlüğü tarafından berilyen zatlar çekli. Galam A4 kağız, tam süpürjiler üçün rezin 50. Aşşabadın töwereginde işleyen dokma fabriginin öndüriyen önümlerinden galındı mata bölükleri yağlı zatlardan başkası berilmeýäri. Çağalar bağına bolsa yorgun düşök, yassık, yuwjy serişteler. El süpürmek üçün kağız, salfetkalar ve yeni ençime zat gerek. Şonun üçün zerur esvapları, serişteler ve encamları edinmek üçün terbiyeçiler çağaların hosarlarından sorumalı bolyarlar.
Dip çağalar bağının müdiri aydar. Xabarçılara göre bu yağday paytaxtın çağalar bağlarının köpesine degişli Aşgabatlı enanın sözlerine göre her bir çağı üçin sorulyan zatları satın alıp çağalar bağına eltip bermek üçin bir aylık çıktıcılar şu çakaçenli 200 manada yetiptir. Çağalar bağlarında körpelerin enatalarından el süpürücü ve hacatxana kağıdi alı arasaçılık seriştelerini iyidi giderli tavşırmağın sorulmağı mundan bir neçe yıl odal başlanıp dey. Azatlın xabarçıları Aşgabatın çağalar bağlar enatalardan qap-qaç, el ve kiri yuvuzi serişteleri hem de hacetxana qağidleri aletiyen ağıt xaritlerini getirmeğin iyidi giderli talep edilyanligini 2019 yılda xabar verdi. Ondan öň şeýle talaplar käwäk duş gelýärdi. Şol döwürde enatalardan çağalar bağlarındaky yassyk we ýorgun düşek daşlaryny öýlerine äkidip ýuwup getirmek hem talep edilipdi. Türkmenistan'da çağılar bağlarının resmi tölögü 2017 yılın oktyabrında yokurlandırılıpdı. Şonda 10 esse tövörögü arttırılan tölög 80 manada çıkıpdı. Çağılar bağlarındaki yaramaz şertler enataları öňem alada goýardy. Enatalar mektebe çenli bilim edaralarında terbiyeçilik işlerinin hiýilinin pesliginden hem de iýmit üpçünçülüginiň ýagdaýynyň we arasaçylyk şertleriniň yaramazlygyny azatlyga gürrüň beripdi. Döwlet metbuatynda çağılar bağlarına degişli wagtal-wagtal çap edilýän maglumatlarda täze bakçaların açılyanlığı xabar berilýär. Türkmenistan'da çağılar bağları bilen bağlı problemaları resmi derecede ağzamayan hakimetler bakçalara katnayan körpelörün sağını arttırmağı finansiyarlar şu maksatlı odalkı yıllarda çağıların mektebe yadılmağı için oların çağılar bağına katnanlığı hakkında resmi namasının bolmağı talep edilipdi. Yurtta çağılar bağlarına katnayan körpelörün sağını bağırada hem resmi maglumat çap edilmeyer. Birleşen Milletler Kuramatının ilat gaznasının ve çağılar gaznasının Türkmenistan'ın statistika bağıradaki devlet komiteti bilen bilelikte 2020 yılın iyonunda çap edin hatavatında Türkmenistan'da 3 ve 5 yaş aralığındaki çağıların 40%'nin çağılar bağlarına katnayanlığı edilipdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev. Günnogur bulayetin galıç kerenesleri sevitte mineral dökünörünün üpsünçülü ulan bağlı devam ediyen aladaların arasına güldük buğday ekşine tayarlık işlerine bağdırgı veriyerler. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Kerki Sayat Dene ve Çercevi traplarından olan ençime garlaçlara salgılanıp ekşe tayarlık işlerinin esasan ekin meydanlarını mineral dökünleri bilen bağlaştırmağı gönüktürleyenliğine aitti. Yerli dayxanlar şu yıl dökün üpçünçülüğünün geçen yıllar bilen dengeştirilerine hasam yeti duyulayan onay diyarlar.
Fosfor dökünü umuman yok. Hükümet resmiyleri devlet telekanallarında ağızlarını doldurup Levap vilayetinde gallı meydanlarının her gektarını 200 kilogram fosfor dökününün paylanıp berlendigini aýdýarlar.
Diýip ýerli daýxanlar bu tanlaryň hakykata gawat gelmeýändigini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň ýerli häkimliklerdäki bir çeşmesi şu ýyl sebitde takminan 130 000 hektar ekrançylyk meýdanyna buğday ekmegiň meýilleşdirilýändigini aýdýar. Onun sözlerine göre ekşe tayarlık işlerinin fonunu vilayetin dayıxan birleşiklerine 27 000 tonu çimet fosfor dökünü paylanıp beriliptir. Bu sanır Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğine altın asır elektron neşrinin şu günler sevitte yayvanlandırılayan ekşe tayarlık işleri var adı berin havarına aydın sanırına gavat geliyer. Devlet medyasına göre vilayetin ekrançılık yerlerini gruplandırmak maksadı bilen 26.975 tonu fosfor dökünü paylanıp beriliptir. Her hektarı ortaça 207 kilogramdan qovraq dökün mövzüme tayar ediliptir deyip resmi xabarda ediliyar. Emma Sayat Kirkwe, dəni ve traplarının olan bir neçe dayxan üyedlerini düzgün boyunca berilmeli muqtardan xas az meçbörlördü mineral dökünürün paylanıp berilenin aydiyarları.
Hükümet mağa buğday ekertin deyip yer bölüp berdi velin her yıl dökün üpçünçülüğünde problemi volyar. 5 hektar yer üçün bari yoğu 570 kilogram dökün verildi. Dayxan birleşik mundan veylak dökün berilmez deyip hemaytdi.
Deyip Sayatta Dayxan şikayet bildiriyar. Hödürlönyen resmi tanır boyunca xasaplanlarının 5 hektar yer üçün Sayatta Dayxana 1 tonudun qovraq dökün verilmeli. Devlet meclis hedir kvotu tayarlanan dökünün eyyam 50 ötürümünün qovrağının yürütü teknikaların kömögülün buğday ekilecek yerlere berilenin aydiyar. Şelilikte 5 hektar meydanı 570 kilogram dökün olan Sayatta Dayxan özünü berilmeli dökünün şu adı çeni yarısını alıptır. Üstesine Dayxan Birleşik'in başlıkları Sayatta Dayxana bundan veylak dökünün berilmecek aýdypdylar. Bu bolsa onuň özüne berilmeli dökünin umumy meçbürniň ýarysy bilen oňmaly boljakdygyny aňladyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ekrançylyk meýdanlaryna zerur bolan fosfor dökününiň Türkmenabat kimiýa zawodyna öndürilýändigini aýdýar. Bu zawodyň önümleri esasan içerki wadara gönükdirilýär. Günnogur sebitde daýhanlar ozalky ýyllarda hem ekşe taýýarlyk we iýdeg döwürlerini dökün ýetmezçiligini başdan geçirdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary maýyň başlaryna Liverpool aýtyna ýerli daýhanlaryň Özbegistandan bir kanun ýollaryny getirilen mineral dökünleri satın alyanlıklarını xabar verdiler. Şonu yerli kärinleşlerin Özbekistan'ın kontrabanda yolu bilen getirilen azot dökününün tonusuna takminan 2700-3000 manat tölög tölöyanlıkları mälim bolupdy. Şonu hem kärinleşi dayxanlar hökümetin dökün üpçünçülügini azaldan onaydypdylar. Türkmenistan'a dayxanlar özlerine bölünüp berilen kärini yerlerde devlet bilen şertname esasına obuhuculuk ekinlerini ekip hasılı devlet harmanına tavsırmağı borşlanýarlar. Şeýle şertnamalarda devlet kärinleşi dayxanlara dökünü we tehnikalar bilen yenilikli üpçün etmek üyed üstün alyar. 3 yıl çemez ozul 2023 yılın bahar aylarına Türkmenistan'a dökünlerin bahaları birden 6-8 esete vura uyakorlanı. Sonra 1 tonu fosforun bahası 255 manattan 2000 manada çıkıptı.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşigimizi geçirip utoryarız. Sazly hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.